tagad sarunu par Vīzmu Belševicu, bet sāksim gan ar dzejoli. Dzejoļa čakārnītes tapšana datēta ar 1981. gada 25. māju, tātad sarakstīts dažas dienas pirms dzejnieces Vīzmas Belševicas 50 gadu jubilejas un ir publicēts laikrakstā Cīņa, kā apsveikuma dzejolis pašai sev dzimšanas dienā kopā ar informāciju, ka viņai piešķirts LPSR augstākās padomes prezidija godraksts. Dzejolis publicēts krājumā dzeltu laiks 1987. Gadā.
Mani sauc Kārlis Verdiņš, un Vīzmas Belševicas dzeļa man nāk līdz jau no agras jaunības. Mainījusies ir mana pieredze, manas domas par šo dzeļu, taču kaut kas tur ir tāds, kas vienmēr valdzina. Es nolasīšu Vīzmas Belševicas dzejoli čakārnītis, par kuru es viņas daļradē veltītā konferencē lasīšu referātu. Čakārnītis. Līdz kaklām brūnā akacī tup čakārnītis, greiss un šķērs, līdz saknēm debesu zilumā par kalnu āra bērs. Ai, čakārnīti, kur tev prāts uz āra bērzu lūkoties? Tik šķērsi, greizi, dūņainu, kas tevi mīlēties? Bet čakārnītis vēstules tam bērzam raksta, bērzam plēš, un visas ievas baltas top, kad uzpūš rīta vējš. Kā balti rūktas gavilas no čakārnīšu pilnas krūts, pret kalnu ievu smarža kāpj un savu laimi sūdz. Jo kas par to, ka akacī, un kas par to, ka greiss un šķērs, tik zili spulgo debesis, tik skaists ir āra bērs.
Jā, kultūras rondo ieraksts sērijā visas nedēļas garumā skanēs Vīzmas Belševicas dzejoļi, kuras izvēlējušies viņas spalvas brāļi, bet par gaidāmo zinātnisko un radošo konferenci Vīzma Belševica un vārda brīvība, kurai līdz varēsim sekot ceturtdien tūdaļ runāsim. Šodien esmu sazvanījis dzejniece Annu Auziņu. Labdien, Anna!
Labdien!
Anna, man neizdevās sazvanīt Inesi Zanderi, diemžēl, nāksies par divām pastāstīt šobrīd, bet priecājos, ka jūs esat noskaņojumā un zinoša pastāstīt par šo konferenci. Konference zinātniska un radoša. Divi termini, kā cik lielā mērā izpaudīsies zinātniskajā sadaļa un cik lielā mērā radošā.
Zinātniskā sadaļa izpaudīsies pa dienu, no rīta un tad līdz pulkstens apmēram 18, kad sāksies diskusija un tad mēs plūstoši pāriesim uz radošo daļu. Zinātniskajā daļā būs šobrīd 14 referāti ir plānoti četrās sekcijās. Tātad no rīta pirmā būs dzejas sekcija, pēc tam būs prozes sekcija, tad būs trešā sekcija veltīta tulkojumiem, un tulkojuma sekcijā būs referāti gan par Vīzmas pašas tulkotājas darbu, Ivara Steinberga referāts būs par Vīzmas atdzeju, gan arī būs par Vīzmas tulkojumiem citās valodās, un konkrēti mums būs viešņa Mirja Hovila no Somijas, kas ir tulkojusi somu valodā Bīli, un tad viņa par šo darbu pastāstīs. Lūk, un ceturtā sekcija ar nosaukumu Vīzma dzīvo tālāk, un tur būs referāti, kas ir veltīti Vīzmai Belševicai kino ekranizējumos un arī atmiņās un muzeju krājumos. Un tas viss mums būs apmēram līdz pussešiem, nu tur precīzi tagad ir grūti pateikt, jo pēc referātiem ir plānota vēl diskusija. Jā, nu jāpiebilst, ka konference notiks attālinot. Dalībnieki tajā piedalīsies Zoom vidē un tā tiks pārraidīta tiešraidē, tā būs redzama literatūras, folkloras un mākslas institūta Facebook lapā būs saita, un arī Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta mājas lapā būs saita, kur varēs vērot tieši raidē šo konferenci. Facebookā būs iespēja arī uzdot jautājumus vai izteikt savus komentārus, bet tie, kas nav Facebookā, tātad institūta mājas lapā varēs vienkārši to vērot. Un tie, kas darba dēļ nevarēs to noskatīties, noklausīties pa dienu, tiem būs iespēja arī vēlāk institūta YouTube kontā sev izdevīgā laikā noklausīties visus referātus, kas būs. Un tāpat arī tiem sekojošo diskusiju 18.00 Vizma un mūsdiena. Šajā diskusijā piedalīsies dzejnieki, pārsvarā dzejnietes, Ingmāra Balode, Inga Gaile, Katrīna Rudzīte, Inese Zandere, un arī dzejnieks un literatūras zinātnieks Kārlis Vērdiņš, kuru jūs tikko dzirdējāt lasām dzejoli par Čakārnīti. Šo diskusiju vadīšu es, un tā būs mazliet ilgāk par stundu. Un tad būs tā radošā daļa, tā kā pa īstam šī diskusija būs tā kā tāds pārējais tilpiņš uz radošo daļu. Un 19.30 ir plānoti lasījumi dzejniece. Un šajos lasījumos sešas mūsdienu dzejnieces: Inese Zandere, Inga Gaile, Ingmāra Balode, Ausma Perons, Katrīna Rudzīte un Marija Luīze Mēļķe interpretēs katru savu Vizmas Belševicas dzejoli vai dzejoļus. Nu, tas nozīmē, ka dzejnieces ir paņēmušas vienu vai divus Vizmas Belševicas dzejoļus, un tos viņas lasīs, un tad viņas lasīs savu dzejoļu kompozīciju, kas parāda mums šo tēmu vai motīvu, aktualitāti šo dzejnieču prātos mūsdienās. Tas ir dažādu paudžu dzejnieces, nu, un daži no viņām, piemēram, Inese Zandere, kas ir intervējusi Vizma Belševicu žurnālam Rīgas laiks, šķiet, ka pat vairāk kārt, vai Ingmāra Balode arī, tātad dažas ir pazinušas Vizma Belševicu dzīves laikā, un savukārt pat jaunākā dalībniece Marija Luīze Mēļķe vēl bija bērns gadā, kad 2005. gadā, kad Vizma Belševicu aizgāja mūžībā, un kura ir pazīstama attiecīgi tikai caur tekstiem. Tekstus izvēlējos es, un mans izvēles kriterijs bija tāds, ka es biju pamanījusi, ka šīm dzejniecēm Vizma un viņas motīvi ir ļoti svarīgi.
Anna, milzīgs paldies, man šķiet, ka vēl labāk izstāstīt par to, kas sagaidāms vienkārši nav iespējams, bet es tomēr pie dažām tādām pārdomām savām, un es domāju, ka daudz citu, mēs esam tikušies un runājuši ar jums par Vizmu Belševicu, un gan jūs, gan ļoti daudz cilvēki šad tad piebilst, un pamatot piebilst to, ka Vizmas Belševicas dzeja nu nav līdz galam un pietiekami nu, popularizēta vai iegājusies tik lielā mērā mūsu ikdienā vai svētkreizēs viss vienalga, tā kā viņi būtu to pelnījusi. Bet zinātniskā pētniecība, nu šķiet, taču viss ir izpētīts. Vai jūs varētu pateikt, kas ir tas, ko mēs nezinām, un kas tad īsti nu, sagaida tajā zinātniskā sadaļā, par ko domā cilvēki, par ko domā referenti?
Tā, nu, pirms es atbildu uz jautājumu, es vēl gribu piebilst, ka es vēl gribēju pastāstīt par vakar noslēdzošo pasākumu, kas jā, ir nu ļoti svarīgs, bet es atbildēšu uz jautājumu arī, bet tā kā, nu, ja jau es iesāku par radošo daļu, tad es visus arī ļoti aicinu pievērst uzmanību vakara noslēgumam ar nosaukumu "Es aiziet nevaru". kur Vismas Belževicis dzeju lasīs Baiba Broka un Guna Zariņa. Un savukārt Guna Zariņa vēl arī nodziedās dažas dziesmas ar Belševicis vārdiem un muzicēs Ilze Grunt arī šajā pasākumā. Un vēl es nepieminēju, ka dzejnieču lasījums muzikāli pavadīs grupa Zāle. Tā bija tā reklama.
Jā.
Un tagad es atbildēšu uz jautājumu, tātad kas vēl ir jāpēta. Vismas Belševicis dzējā. Nu, es sākšu ar to, ka gadu pēc Vismas Belševicis aiziešanas notika konference 2006. gadā, kuru organizēja Kultūras akadēmija, un Margita Gūtmane bija galvenā iniciātore. Un tajā laikā tur iezīmējās divas tādas galvenās tēmas, tātad viena bija jau akadēmiski pētījumi, bet diezgan daudz arī bija laika biedra atmiņas par Vismu, un tas bija ļoti pareizi, ka šīs atmiņas izskanēja to brīdi, jo tagad jau pēc 15 gadiem daudzi no šiem cilvēkiem arī vairs nav mūsu vidū, kas varēja par Vismu pastāstīt. Bet tur, piemēram, arī bija ļoti interesants Raimonda Brieža referāts par Vismu un cenzūru. Un tur bija Ausma Cimdiņas, Andris Kubuliņas referāti. Un arī tagad vairākas nopelniem bagātas literatūras zinātnieces joprojām ir turpinājušas darbu, bet ir arī jauni pētnieki no jauniem skatpunktiem sākuši pievērsties Vismas Belševicis daļradēji, jo visā Latvijas literatūras zinātnē ir ienākuši jaunas pieejas un teorijas. Ir iespēja vienkārši paskatīties no ar mūsdienu acīm uz Vismas dzeju. Nu, piemēram, mums būs zinātniskajā daļā tieši par dzeju runājot, mums būs Raimonda Čirča pavisam visjaunākās paaudzes literatūras zinātnieka referāts ar nosaukumu Visu ziemu šogad pavasars un ziedošai sociālismas, kur Raimonds Čirčs pievēršīsies Vismas agrīnajai dzējai un viņas krājumam, ko viņa pati negribēja iekļaut kopotajos rakstos un kas arī tika respektēts, bet no zinātnes viedokļa iespējams aplūkot arī to. Prozas sekcijā būs arī vairāk interesanti referāti. Piemēram, Zita Kārkla, kas pēta sievietes skatījumu, sievietes pieredzi literatūrā vispār, un tad viņas referāts ir ar nosaukumu Radoša sievietes subjektivitāte Vismas Belševicis 60. līdz 80. gadu prozā. Un tad Sandra Meškova pievēršās bildei, grāmatai bildei. Nu, un pēdējā sekcijā Ieva Viesa un Viktors Freibergs ir pievērsušies bildes ekranizējumam, kas nemaz nebija iespējams agrāk izdarīt, tāpēc, ka bildes nebija ekranizēta. Tā ir salīdzinoši jauna filma. Un tad Viktors Freibergs pēta bērnu skatienu un iekšējās pasaules dramatizāciju Ināras Kolmanas filmā Biele, un tas sasaucas arī ar Ievas Viesas referātu Nomaļās mājas, Kols māja kā psihis metafora Vismas Belševicis prozā un ekranizācijā.
Paldies, Anna. Jā, es mazliet provokatīvi varbūt uzdevu šo jautājumu. Ikvienam jau ir skaidrs, ka pētniecības darbs nevar apstāties nekad, un droši vien arī vēl pēc 100 un vairāk gadiem būs ko meklēt un arī atradīs kaut ko jaunu. Bet jūs pieminējat diezgan daudz vārdus un šī brīža skatījumu uz Vismas Belševicis Dairādi, un man gribas piebilst arī droši vien uz personību kā tādu. Kā jums šķiet, kā jūs jūtat, vai Vīzmas Belševicas gars, gara spēks, viņš šobrīd dzīvo starp jaunajiem literātiem, vai šo spēku, šī spēka sajūta ir dzīva, sataustāma?
Nu, es vispār domāju, ka starp literātiem dzīvo gan. Jā, ka literātiem, rakstniekiem, dzejniekiem ir sevišķi. Vizma joprojām ir svarīga un pietiekam labi zinām. Nu, tas, ko plašāk šis ceturtdienas pasākums varētu varbūt aktualizēt no jauna Vizma Belševicu arī lasītāju, klausītāju vidū. Nu, protams, ik pa laikam iznāk Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas Jāņa Elsberga sastādījumā, un arī filma Bīle ir likusi pievērsties Vizmai Belševicai, bet arī citas viņas daļradas šķautnes tā kā ir vērts pieminēt un atgādināt. Nu, man bija tiešām liels prieks, es biju pateicīga, ka aktrises Guna Zariņa un Baiba Broka ar lielu prieku paši piekrit lasīt Belševicas dzeju šajā te vakara pasākumā, un tas arī kādu jaunu interpretāciju varbūt klausītājiem piedāvā.
Jūs kādreiz pati esat teikusi, ne, es tagad tā pārstāstījuma savās domās varbūt atminēšos, ka Vizmas Belševicas vieta un loma tā laika literatūrā tomēr nav pietiekami reabilitēta. Kā jums šobrīd šķiet, tas ir noticis vai tas vēl ir jāgaida?
Nu, es domāju, ka tas ir procesā. Nu, nē, es zinu, kura saruna jūs domājat, bet jā, var būt, ka neraugoties uz to, ka Vizma nominēt Nobela prēmijai un dažādas balvas dabūjusi, bet jā, varētu būt, ka ir bijis nepietiekama un ka pastāv šis drauds tā kā aizmirst. Nu, bet mēs jau to neļausim, rakstnieki un dzejnieki to neļaus, un arī Literatūras, Folkloras un Mākslas institūts, kas rīko šo konferenci. Nu, tas ir mūsu darbs, lai Vizma netiktu aizmirst.
Jā, es jums teikšu paldies gan par sarunu, es novēlu jums izturību konferences garajā laikā, un es teikšu arī jums milzīgi paldies par to, ko jūs personīgi darat, lai Vizmas Belševicas vārds un viņas darbi tiktu tajā pienācīgajā vietā, kur tiem būtu jābūt. Paldies, Anna, par šo sarunu.
Paldies.
Lai izdodas, jā. Paldies, es sazinies ar dzēnieci Anna Auziņu, un tā tad es atgādināšu, ka par godu dzēnieces rakstniece Vizmas Belševicas 90 gadu jubilejai 27. Maijā jau no 10. rītā līdz pat, nu man jāsaka, līdz vēlam vakaram, aptuveni līdz pus 11. ir plānota tātad tiešsaiste, konferences tiešsaistē, kur norisināsies Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūta rīkotajā zinātniskajā un radošajā konferencē, kurā ir nosaukums Vizma Belševica un vārda brīvība.